Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Jumanne ya Septemba 24 mwaka 2019, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Grace Kania. Mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 74 umeanza leo kwenye makao makuu ya umoja huo jijini New York, Marekani, ambapo katibu mkuu Antonio Guterres amesema kuwa hofu imetanda duniani hivi sasa na ni jukumu la viongozi kuondoa hofu hiyo miongoni mwa wananchi wao. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
The meeting is about to begin.
Ndani ya ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, rais wa baraza kuu Profesa Tijani Muhammad Bande akiitisha wajumbe ili kikao kiweze kuanza, kisha akamkaribisha katibu mkuu Guterres awasilishe ripoti yake ya mwaka ya utendaji. Guterres amesema katika safari zake ameshuhudia madhila kuanzia Pasifiki Kusini, watu wakihofia maisha yao ya kusombwa na mawimbi ya bahari, hadi manusura wa Ebola huko nchini DR Congo wanaohaha kujenga upya maisha yao.
We are living in a world.
Tunaishi kwenye ulimwengu uliosheheni hofu. Watu wengi wana hofu ya kukandamizwa, kuchukizwa au kuenguliwa na kuachwa nyuma. Mashine zinachukua ajira zao. Wasafirishaji haramu wanateka utu wao, wababe wa kivita wanachukua uhai wao, nishati ya kisukuku inapora mustakabali wao.
Fossil fuels take their future.
Hata hivyo amesema kwa kuwa bado watu wana imani na misingi ya Umoja wa Mataifa, basi ni lazima viongozi kwenye ukumbi huo wakidhi matakwa ya wananchi, akisema.
At a time of division today,
katika zama hizi za mgawanyiko lazima turejelee upya kwenye kusudio. Hebu turejeshe imani, tujenge matumaini na tusonge mbele pamoja.
Baada Guterres, Profesa Tijani akafungua rasmi mjadala akisema kuwa
we stand in this magnificent hall today.
Anasema ingawa tumo ndani ya ukumbi huu maridadi, ni wazi kuwa mwisho wa vikao hivi tutakuwa tumepata suluhu kwa machungu ya mabilioni ya watu wanaotutegemea. Kisha Brazil ikawa ya kwanza kuhutubia ikifuatiwa na Marekani, ambapo Rais Donald Trump ametetea utaifa badala ya utandawazi, akisema Marekani sasa iko kwenye kipindi cha kufufua taifa hilo na kwamba
wise leaders always put.
Viongozi wenye busara kila wakati wanaweka mbele maslahi ya wananchi na taifa lao kwanza. Mustakabali si kwa wapenda utandawazi, bali mustakabali ni wa wazalendo.
Wakati viongozi wa dunia wanakutana hileo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kutathmini utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs, Kenya imesema ilifanikisha utimizaji wa malengo hayo mwaka 2030, ni lazima huduma za afya kwa wote zipatikane kuhakikisha nguvu kazi imara ya kusongesha mbele mchakato huo, amesema waziri wa afya wa nchi hiyo. Flora Nducha na taarifa kamili.
Akizungumza nami kandoni mwa mkutano wa ngazi ya juu wa UNGA 74 kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani, waziri Cecily Kariuki amesema Kenya inatambua umuhimu wa afya kwa wote na ndio maana sasa iko katika mradi wa majaribio unaoendeshwa kwa pamoja na shirika la afya ulimwenguni WHO.
Kama nchi tulianza mambo ya afya kwa wote mwaka uliopita Desemba, na tukianza ndio tuwe tunajifunza ile vile tutaweza kupanua mikakati kuhusu afya kwa wote. Kama nchi Kenya tulisema wenyewe tungetaka tujifunze ile ya nyumbani, ile ya kwetu. Ndio ile mapengo tutakuta tutaweza kuitatua sisi wenyewe.
Je, mradi huu umeanza na nani?
Kaunti ambao kuna maradhi mengi ya kuambukizwa. Ikawa ni Kisumu. Tukawa tuko na kaunti ingine ambayo iko na maradhi sio ya kuambukizwa ya maseretani, kisukari na namna hiyo magonjwa. Tukaenda Nyeri. Tukachukua ile kaunti ingine ambao vifo za kina mama wanapozaa na watoto iko juu sana. Tukachukua Isiolo. Mwishowe tukachukua kaunti ingine ambao maajari ya barabarani ama trauma iko kiwango ya juu sana. Tukaenda Machakos.
Ameongeza kuwa licha mafanikio ya kuwafikia watu zaidi ya milioni 3 kwa huduma bure kabisa, kuna changamoto.
Tuseme ya kwanza, kama watu ambao wameanza kuingia kwa hii hospitali za serikali wamekuwa kiwango kubwa. Karibu tuseme 40% kwenda mbele. Hiyo ni kumaanisha kama tukuwa tumepata wafanyikazi mahospitalini wa kushughulikia hao, mistari imekuwa ni mirefu. Traffic ambayo si sawa na yale magonjwa ama matibabu ambayo mwenyewe unaenda kutafutia. Ikamaanisha ya kwamba hapo lazima tuende to the basics, kakati tumeweka ya rifaru, tuanze kufundisha watu wetu. Lakini uzuri ya tumepata masomo ambayo inatusaidia sana tukipanga sasa mambo ya nchi mzima.
Waziri Kariuki amesema lengo ni kuwafikia Wakenya wote na wanatumia yale wanayojifunza katika mradi huo kuandaa mikakati thabiti.
Mjadala, mjadala, mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mkutano wa 74 unga 74 umewadia.
Mada mbalimbali zinamulikwa ikiwemo mchango wa vijana, hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi,
huduma ya afya kwa wote, mchakato wa utekelezaji wa SDGs,
ufadhili kwa ajili ya maendeleo na visiwa vidogo vinavyoendelea
vinamudu vipi changamoto.
Kwa haya na mengine kemkem, usipitwe moja kwa moja kupitia habari za UN YouTube na kwenye tovuti news.un.org/sw. Wiki hii yote hadi September 30 mwaka huu 2019
hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa in New York. Endelea kuwa nasi.
Naam, na punde ni makala na leo tunamulika jinsi shirika la kiraia la Restless Development nchini Tanzania linavyosaidia kuwezesha wanawake kupata huduma za uzazi wa mpango. Baki nami. Kwa upande wake, Tanzania nayo imekuwa mstari wa mbele kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu SDGs, ambapo waziri wa fedha na mipango wa taifa hilo Dr. Philip Mpango ametoa wito kwa jumuiya nzima ya kimataifa iwajibike pamoja ili kutekeleza malengo hayo, kwani ili lengo moja litimie katika nchi moja pia linahitaji uwajibikaji wa nchi nyingine. Arnold Kanda na taarifa kamili.
Dr. Mpango anaeleza hivyo mjini New York, Marekani, alipozungumza na UN News idhaa ya Kiswahili kandoni mwa jukwaa la ngazi ya juu la kisiasa HLPF linalotathmini utekelezaji wa malengo hayo kwa nchi wanachama 50 waliojitolea kufanyiwa tathmini ikiwemo Tanzania. Miongoni mwa mifano mingine, Dr. Mpango anagusia utoroshaji fedha ambao unategemea intelijensia za kimataifa. Kisha anaeleza jinsi Tanzania inavyopiga hatua katika kutekeleza SDGs, akisema kando ya ujenzi wa viwanda na uboreshaji wa sekta ya afya, Tanzania kila mwezi inatenga bilioni 23 za Tanzania, sawa na takriban dola milioni 10 kulipia elimu ya msingi. Na kisha anaeleza kuhusu ukuaji wa uchumi akisema
kwa mwaka 2017 uchumi wa nchi yetu umekuwa kwa wastani wa 7%. Tunazidiwa kidogo tu na Ethiopia ambayo uchumi wake unakuwa kwa 8%. Lakini hiyo haitoshi. Maana unaweza kukua kwa namba, lakini pia ukienda kwa upande wa takwimu za kasi ya kupungua kwa umaskini kutoka mwaka 2011-12, Watanzania ambao walikuwa wanaishi chini ya kiwango cha umaskini wa mahitaji ya msingi walikuwa 28.2%. 2017-18 tumefanya tena tathmini ambayo inaonyesha kwamba kiwango cha umaskini kimeshuka na kuwa 26.4%. Si haba.
Kwa upande wa mapambano ya mabadiliko ya tabia nchi, Dr. Mpango anaeleza kuwa Tanzania inaendesha mapambano makali kutimiza lengo, na hapo anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa.
Ni muhimu jumuiya nayo ya kimataifa itambue kwamba wajibu wa kutekeleza haya malengo ni wa ulimwengu mzima. Kuna nchi mimi nimekwenda hata kupumua ni shida. Yani unaona kabisa ni kama hewa yote imejaa moshi. Kwa hiyo ni vizuri kila nchi ione dhamana kwamba binadamu tunao wajibu wa kutunza hii dunia ili nayo itutunze.
Na sasa ni makala ambapo Asumta Masoi amezungumza na Abel Koka kutoka shirika la kiraia la Restless Development mkoani Iringa nchini Tanzania kuhusu jinsi shirika hilo linavyochagiza huduma za uzazi wa mpango miongoni mwa wanawake ili waweze kushiriki shughuli za maendeleo. Abo ameanza kwa kuelezea jinsi wanavyojihusisha na wanawake.
Wanawake tunahusika nao kwenye kwanza kuwapa elimu, lakini pia kujua kwa kiasi gani wanatumia njia za uzazi wa mpango, kwa sababu serikali wamejidhatiti kuhakikisha kwamba kunakuwa na njia tatu za muhimu za afya uzazi kwenye vituo vya afya. Je, zinapatikana? Kwa sababu ukiangalia takwimu za serikali, vifo vya wakina mama wakati wa kujifungua zinazidi kuwa vingi, lakini pia watoto wakati wa kujifungua. Na moja ya sababu ni matumizi, watu hawatumii uzazi wa mpango, hawapangi uzazi wao, ndio maana matatizo kama yanatokea. Kwa hiyo tunawaelimisha wazazi kwamba ndio unaweza ukawa na watoto unavyotaka, lakini je, unajipa muda gani kujenga afya yako, lakini pia kushiriki kwenye shughuli za maendeleo? Kwa sababu tunaamini kwamba baba na mama wakishiriki wote, baba akaleta 10,000, mama 2,000, wakikusanya pamoja wanaijenga familia. lakini itawezekana kama mama akijengewa uwezo na yeye wa kuamua wakati gani watoto wangapi awe nao na kwa wapishane kiasi gani, sio kutokuwa na watoto, kwa sababu ukienda kwenye jamii kuzungumzia uzazi wa mpango watu wanajua hawataki niwe na watoto, lakini ni kupanga uzazi kama neno lenyewe linalosema uzazi wa mpango.
Na sasa pale unaposaidia kuwafahamisha wanawake wenyewe wanapokea vipi hizo, kama ni ripoti zenu ambazo zinatokana na utafiti mliofanya?
Kumekuwa na mwamko mkubwa kwenye jamii sema kuna changamoto pia ambazo zinabidi zitatuliwe. Mfano wanawake wanakuambia tuko tayari kutumia uzazi wa mpango, lakini kuna madhara ambayo wanasema maudhi madogo madogo, wataalamu wa afya wanasema maudhi madogo madogo ambayo yanapatikana baada ya yeye kutumia njia uzazi wa mpango. Lakini sasa tazo nalo jamii haina uelewa wa wapi waende baada ya kupata wa maudhi madogo madogo. Lakini pia kuna maeneo ambayo ya vijijini vituo vya afya bado havijafika. Unakuta tunafanya kazi labda kwenye kata tatu, unakuta kituo cha afya kiko kata moja. Kwa hiyo inabidi mtu atoke umbali kwenda kufuata ile huduma sehemu nyingine. Kwa hiyo tumezidi kuelimisha jamii, mwamko upo na wanajamii wanaelewa, hasa pale unapoelezea faida zinazokuja baada ya mtu kutumia uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango sio kutokuwa na watoto, ni kupanga uzazi. Na ndio hicho kitu ambacho inabidi tuende tukawaambie wanajamii kwamba kuna faida za kupanga uzazi, kuepuka vifo vya mama wakati wa kujifungua vya watoto, lakini pia kuhakikisha kwamba mama naye anapata muda wa kufanya kazi na kuilea familia na kusaidia familia pia.
Unaona kuna mabadiliko?
Ya, mabadiliko yapo. Mfano kama mwaka jana tulifanya utafiti kuangalia ni kwa kiasi gani serikali wamepiga hatua kutekeleza huo mkakati wa uzazi wa mpango, na tukakuta kwenye baadhi ya maeneo zile njia zipo lakini hamna mtaalamu ambaye amepewa mafunzo kuitoa ile huduma. Mfano kama kipandikizi, sio kila mtu huduma anaweza akakitoa. Lakini tulivyopeleka utafiti wetu kwa serikali walitusikia, na mwaka huu tumeenda kwenye kituo kile tumeambiwa bana amekuja mtu wa huduma hapa na watu wanapata zile njia, na watu wameamka kweli wanapata.
Shukran sana Sumta Masoi na Abel Koka kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, ambapo Bi Ramla, mhudumu wa kituo cha afya Uwondwe Wete Pemba Tanzania, anamweleza Warren Bright, afisa mawasiliano mkuu wa shirika la idadi ya watu duniani UNFPA, faida za udhamini wa UNFPA kwa kituo hicho ikiwemo ukarabati na vifaa tiba.
Watu walikuwa wakijifungulia nyumbani, na halafu kutoka kujifungulia nyumbani wakuwa na matatizo na kusafirishwa tu kwa magunia au mkanda au wengine kwenda hivi kwa punda, gari za ng'ombe. Alimradi ilikuwa matatizo, lakini baada ya kujenga kupata wafadhili wakatufadhili na wakatujengea hiki kituo. Sasa hivi twashukuru kweli kweli, yani mazito yote tuliokuwa nayo sasa hivi yameondoka, huduma zinaendelea vizuri. Yaani facility zote zinapatikana kwa hao wanakuja kujifungua, kwa mfano dawa zile za kuzuia damu, kwa mfano vitu vya kubebelea mtoto, mpira. Yaani kila kitu kinachostahili kwa mama yule anapata bila usumbufu. La la la
la. La 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 la. Shukran Bi Ramla na Warren Bright. La la la. Shombe shombe mtoto laini. Naam, na kufikia hapo ndipo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya msimamizi ya Sumta Masoi na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Grace Kanea, nasema kwa heri kutoka New York. Simame wima.